Hyvät Lähiradion kuuntelijat, ohjelmasarjassa Erik kysyy, kuka vastaa. Käsittelemme nyt asuntopolitiikkaa ja niitä seikkoja, jotka vaikuttavat asumisen hintaan. Minä olen Erik Hellström ja vastaajana tänään on sosiaalidemokraattisen puolueen kansanedustaja ja pitkäaikainen valtiomies Erkki Tuomioja. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Mennään suoraan asiaan. Jopa itse asuntoministeri Kimmo Tiilikainen myönsi äskettäin Ylen perjantai-ohjelmassa, että asuminen on törkeän kallista Helsingissä. Mutta Tilastokeskuksen mukaan Suomessa 1 miljoona ihmistä asuu kodeissa, jotka kärsivät asumisen kalleudesta. Kyse on siis myös yleisemmästä kuin vain Helsingin ilmiöstä. Miksi tähän asumisen kalleusongelmaan ei saada korjausta?
Minusta kaikki korjausyrityksetkin on ajettu alas. Ja kun katsoo nyt riittävän pitkällä aikavälillä, millä lailla asuntopolitiikka on Suomessa hoidettu, niin kyllähän se suuri kertomus on, että sodan jälkeen meillä syntyi aravajärjestelmä, joka oli aika edistyksellinen ja pystyi suoriutumaan siitä suunnattomasta urakasta, jota sodan jälkeen, myöskin siitä vähän asuttamisen huomioon ottaen, niin oli tehtävä. Ja se jatkui sitten aika hyvänä, hyviä tuloksia tuottavana aina tuohon 80- ja 90-luvulle saakka. Mutta nyt viimeiset 30 vuotta oikeastaan meillä on systemaattisesti ajettu alas kohtuuhintaista asuntotuotantoa, erityisesti vuokra-asumisen mahdollisuuksia ja haluttu vapauttaa koko asuntotuotantoa ja asuntopolitiikka säännöstelystä ja luotetaan pelkästään markkinavoimiin, että markkinavoimat hoitavat kaiken. Ja tämä on ollut kyllä hyvin pitkä trendi sekä tietysti valtion puolella. Hallitus on tästä asuntopolitiikasta ja asuntopoliittisesta lainsäädännöstä ja budjettiratkaisusta vastaan, mutta kyllä sitä on ollut myöskin nähtävissä kuntien puolella. Minusta Helsingin kaupunki on ollut tällainen perinteisesti, vaikka täällä ei koskaan vasemmistoenemmistöä ole ollutkaan, niin aika edistyksellisen maa- ja asuntopolitiikan, tonttipolitiikan kaupunki. Meillä oli tämmöinen pitkä koalitio, jota ehkä Teuvo Aura, liberaalitaustainen poliitikko ja sosiaalidemokraatit edustivat yhdessä. Ja mehän olimme kaikki mukana asuntoreformiyhdistyksessä, joka oli myös merkittävä tekijä siinä, millä lailla asuntopolitiikkaa Suomessa toteutettiin. Mutta kaikki tämä on jäänyt historiaan. Olen itse seurasin jo silloin, kun olin apulaiskaupunginjohtajana ja vastasin kiinteistöpolitiikasta sitä, millä lailla tätä haluttiin tuolla valtion puolella, ja nimenomaan valtiovarainministeriö oli se, jolla oli aina hampaissa koko sosiaalinen asuntotuotanto, ja joka sitten vähitellen pystyi hivuttamaan. Ja sitten kävi kyllä niin, että sellaisetkin hallitukset, joissa sosiaalidemokraatit ovat olleet mukana, niin joutuivat taipumaan tähän ja toteuttamaan näitä ratkaisuja. Ja mikä on sitten ollut seuraus, on juuri tämä asumisen hinnan karkaaminen tavallisen väestön käsistä, vuokra-asuntojen tarjonnan supistuminen ja nimenomaan kohtuuhintaisen vuokra-asuntojen tarjonnan supistuminen ja tämän asuntotilanteen kärjistyminen nimenomaan täällä pääkaupunkiseudulla. Sitten on nämä taantuvat kaupungit ja taantuvat kunnat, joissa tietysti ei enää mitään ongelma ole, vaan siinä ei jää asuntoja tyhjille.
Kyllä. Niin, tilastojen mukaan näyttää nyt siltä, että kun otetaan huomioon myös tämä ARA-rajoituksesta vapautuvat vuokra-asunnot, niin näyttää sitten absoluuttisesti vuokra-asuntojen kohtuuhintaisten sellaisten määrä on jopa vähenemässä Helsingissä. Onko siitä keskusteltu poliitikkojen kesken, että miten se on mahdollista, että samanaikaisesti kun puhutaan, että pitää niitä saada lisää, niin niiden määrä kuitenkin vähenee?
Se on erinomaisen hyvä kysymys, koska tämähän ei todellakaan käy yhteen. Se tietysti on vähän samanlaista monessa muullakin politiikan loukossa. Kaikki ovat tänä päivänä sitä mieltä, että vanhuksia tulee hoitaa arvokkaasti ja asianmukaisesti, ja sitten me tiedämme, mikä se todellisuus on. Ja kyllähän se on tämä raha ja markkinat, jotka tässä ovat väliin, kun asuntopolitiikka on täysin päästetty markkinavoimien käsiin. Ja niin sanotut yleisyydelliset asuntotuottajat ovat kadonneet tai muuttuneet itse samanlaisiksi saalistajiksi kuin muutkin. Ikävä kyllä myös ne, jotka ovat aikana olleet jollain lailla työväenliikesidonnaisia. Se on minusta hyvin surullista ollut katsoa, miten tämä on päässyt tapahtumaan. Tietysti susien joukossa ulvotetaan susien tavoin, mutta ja kyllähän tämä päävastuu on tietysti sillä, minkälainen linja valitaan hallitustasolla jo hallitusohjelmasta alkaen. Ja nyt toivon mukaan sitten vaalien jälkeen niin päästäisiin jossain määrin tähän takaisin, mutta kaikki se, mikä on tapahtunut, on jo tapahtunut vahinkoa. Vapautettu hintasäännöstelystä, vapautettu tuotanto, ei sitä enää voida sinne palauttaa, eikä enää saada niitä menetettyjä asuntomahdollisuuksia takaisin. Mutta että tämä pääkaupunkiseutu ja Helsinki kasvavat edelleen sellaista vauhtia, että kyllä täällä sillä, mitä sitä jatkossa tapahtuu, on hyvinkin suuri merkitys. Sitten me myöskin kiinnittäisiin huomiota maapolitiikkaan. Helsinkihän oli pitkään semmoinen paikka, jossa haluttiin lähteä siitä, että kaikki asuntotuotanto tapahtuu kunnan omistamalla maalla. Ja tästäkin periaatteesta on jo ryhdytty tinkimään ja luopumaan. Ja sekin on osa tätä tällaista niin kuin markkinavoimien työntymistä tällekin alalla.
Tässä mielenkiintoista on juuri se niin kuin työväenliikkeen kannalta, että miten sinä olet kokenut, että kahlitseeko kenties juuri nämä kytkökset siihen asuntotuotantoon jollain tavalla politiikkaa?
En tiedä kahlitseeko, se on ehkä liian voimakkaasti sanottu, mutta kyllähän se on niin, että silloin kun ammattiyhdistysliikkeellä on jotain omistaja-intressejä pelissä, niin kyllähän sen kertovat sitten myöskin työväenliikkeen edustajille politiikassa ja kyllähän heitä sitten on myöskin kuunneltu. No nyt ei tietenkään pidä luoda sellaista kuvaa, että tähän olisi vasemmisto jotenkin syyllinen, vaan kyllähän tämä on nimenomaan ollut porvarivetoista ja markkinavetoista, joka sitten nämä vasemmistointressitkin ovat osittain lähteneet mukaan. Ja nyt meillähän on paljonkin uutisia ja erilaisia tapauksia. Kyllähän Suomi on merkillinen maa, että täällä on luotu julkisella tuella, verorahoituksella, rahoitetulla ja vauhditetulla asuntotuotannolla miljoona omaisuuksia yksityisiin taskuihin. Joku nuorisosäätiö on tästä yksi räikeimpiä esimerkkejä.
Ja asukkailla maksatettuja taloja.
No, nimenomaan veronmaksajilla ja asukkailla.
Oletko pannut merkille, että vaalien läheisyys vaikuttaisi jollain tavalla mediasisältöihin koskien näitä asumiseen liittyviä kupruja?
No, kumma kyllä, esimerkiksi vaalikoneissa, joita tähän asti olen katsonut, niin ei ollut ainuttakaan asuntopolitiikkaa koskevaa kysymystä. Että ei se kyllä kovin keskeinen prioriteetti sen perustealolle. Kysytään kyllä kaikenlaista vähän kummallisia kysymyksiä, mutta ei tätä.
Se on merkillistä kyllä. Ja kuitenkin kyseessä on näinkin tärkeä asia. Paljon puhutaan kohtuuhintaisuudesta, mutta sitä harvemmin näkee avattavan. Mitä se tässä teille merkitsee?
Se merkitsee sitä, että asumisen kustannusten tulisi perustua todellisiin kustannuksiin. Sitä voidaan, ja on Helsingissäkin on subventoitu jonkin verran juuri tämän maapolitiikan kautta ja tontivuokrien kohtuullisena pitämisen kautta. Mutta ja sitten on myöskin se, että tämä tuotanto on hintavalvottua, että ei hyväksytä mitä tahansa hintoja, ja että sitten ei synnytetä ansiotonta arvonnousua, eli luovutusrajoitukset ovat voimassa. Jokainen saa panemansa rahat takaisin omistusasunnoista, mutta kenellekään ei kerry tällaista yksityistä ansiotonta arvonnousua. Näin se pitäisi olla. Ja tietysti vuokra-asuntojen kohdalla, niin sillä on kysymys suora linkki sitten siihen vuokratasoon, joka on karannut käsistä.
Ja vertailukohdaksi otettu vapaiden markkinoiden vuokrataso ja siihen lähelle on pyritty nostamaan näköjään niitä. Sekö riittää kohtuuhintaisuusmäärittelyksi, että on niin sanottu omakustannusperiaate käytössä, joka sallii sitten uusienkin kohteiden rakentamisen ja hankimisen nykyisten asukkaiden kustannuksella?
No näinhän ei pitäisi olla. Kyllähän sen asumisen kustannukset tulee olla nimenomaan todellisiin siihen asumiseen liittyviä, eikä mihinkään muille tapahtuvaan tulonsiirtoon. Jos niitä tulonsiirtoja halutaan tai että katsotaan, että esimerkiksi julkista tukea tarvitaan, niin se pitää hoitaa muulla tavoin, ei asukkaiden kustannuksella.
Joo, tässä näyttää nyt tapahtuneen niin, että ministeriö on antanut sellaisen tulkintaohjeen, että rakennuttajat voivat laskea kaikki menonsa nykyisten asukkaittensa kustannettavaksi, ja se tuottaa sitten aika paljon kohtuuttomuuksia.
Se ei missään tapauksessa pitäisi olla hyväksyttävää, koska sehän tarkoittaa sitä, että näiden omistajien ja rakennuttajien intresseistä ja tulevista voitoista pidetään myöskin tällä tavoin huolta ja pannaan asukkaat ne maksamaan.
Sinällään järkevä tasausjärjestelmä, niin se pitää sisällään liikesalaisuuden tähden juuri näitä riskejä näköjään, eikö vaan?
Kyllä, no kyllähän meilläkin kaupungilla Helsingissä oli pyrkimyksiä siihen, että tasattaisiin näitä kustannuksia myöskin. Sekin on ollut vaikeaa, koska vaikka siinä ei kaupunki eikä kukaan vie keneltäkään asukkaalta kokonaisuudessaan mitään pois, niin aina on niitä, jotka voittavat ja niitä, jotka häviävät. Ja ne, jotka jotain menettävät, ne ovat yleensä sitten enemmän äänessä. Mutta että silloin, kun ei ole todellakaan kysymys siitä, että sitä rahaa viedään minnekään pois asumisesta ja asukkaiden tarpeista, niin minusta se tasausjärjestelmä on tietty rajan saakka ihan perusteltu.
Kyllä vaan. No vielä tässä kohtuuhintaisuudesta, joka on meidän ydin sanoja tänä päivänä, niin miten sitä pitäisi laskea? Näyttää siltä, että niin sitä nyt lähinnä tarkastellaan vaan niin kuin kuukausimenojen tasolla, ja todellisuudessa kuitenkin vuokralainen tai nykyinen asuasukas niin joutuu asumisurastaan vuosikymmenten mittaan maksamaan vähintään tuplasti enemmän kuin se, joka ostaa omistusasunnon, vaikka he ovatkin sosioekonomisen perustein valittuja nämä kyseiset.
Joo, ja sitten tätä myöskin sotkee se, että hyvin paljon on siirrytty siihen, että lainoitus on sitten kiinteistökohtaista eikä asukaskohtaista. Ja näin ollen sinne voidaan siirtää aika isoja kustannuseriä.
Se vaivaa myös monia omistusasunnon ostajiakin.
Nimenomaan.
Luultavasti. Se on yhteinen ongelma. Nyt kun näitä tilastokeskuksen tietoja tarkemmin katsoo, niin hieman yli puolet näistä kotitalouksista, mitkä kärsivät asumisen kalleudesta, niin on nimenomaan velkaisia omistusasujia. Miltä tilanne nähdäksesi näyttää heidän tulevaisuuden osalta?
Kaikkeen voidaan ja pitäisi puuttua. Sinänsähän hyvä puoli asumisen kannalta on se, että meillä korkotaso on ollut nyt erittäin kohtuullinen ja hyvin alhainen, mutta senkin pitäisi sitä tulla asukkaiden eduksi näkyä siinä, että heidän asumiskustannuksensa nousupaine vähenisi sitä kautta, mutta näinhän ei ole tapahtunut.
Se lähinnäkin laina-ajat venyy sitten, ja sitä kautta se hinta nousee.
Kyllä.
Myös lainalle. No nyt vielä olisi kiintoisaa kuulla tarkemmin tästä välimuodoksi tarkoitetusta asumisoikeusmallista, jota Suomeen oltiin silloin 90-luvun alkaessa tuomassa tuolta Skandinaaviasta, ja luvattiin lain yleisperusteluissa 65 kertaa, että se olisi asukkaiden yhteisöjen hallitsema järjestelmä ja aito omakustannusjärjestelmä. Ja se sitten näyttikin lipsahtaneen vain näiden kohteiden ulkopuolisten voittoa tavoittelevien yhtiöiden omaisuudeksi, ja asukkaista tuli pelkkiä vuokralaisia, vaikka he maksoivat riskipääomastakin yli 99%. Niin mistä arvelette tällaisen niin kuperkeikan johtuneen?
Se liittyy kyllä ihan yleensä siihen, että ei ole ollut intressiä eikä kykyä halua valvoa tämän järjestelmän toimivuutta, vaan on luotettu siihen, että markkinavoimat ja yrittäjät, joilla on sitä paitsi muuten aika paljon vaikutusvaltaa politiikassa, toimivat myöskin vaalien rahoittajina aika keskeisessä, ja suuri osa näistä Suomen vaalirahoitusskandaaleista, jotka on silloin tällöin polpahtaa, niin niihin ovat sitten rakennusliikkeet ja asuntotuottaja-intressit kytketty.
Se on mielenkiintoista kyllä. Tässä on tietoa kertynyt myös siitä, että niin aikoinaan vakuutusyhtiöt ja pankit rahoittivat kymmenillä miljoonilla muun muassa kokoomuksen nousua hallituspuolueeksi. Ja kokoomus päästyään valtaan niin näyttää sitten ensimmäisenä ajanneen läpi tämän vuokrasäännöstelyn poistamisen. Se on tullut varmaan satoja kertoja takaisin sitten näille rahoittajille, mutta Miten olet kokenut itse pitkän urasi aikana juuri tämän tapahtumaketjun? Oliko sitä merkkiä nähtävissä?
No, se on juuri ollut tämä säännöstelyn purku. Aina ollut tämmöinen oikeiston keskeinen tavoite. Se on ollut osittain ideologispohjasta. Kuvitellaan, että markkinavoimat vapaasti säätelemättöminä ratkaisevat kaikki ongelmat. Ja toiseksi se on ollut intressipohjaista. Eli juuri nämä rahoittajat ovat olleet tässä myöskin ajamassa omaa etuaan. Ja samaan se koskee sitä tätä luovutussäätelyn poistoa. Se on sitten synnyttänyt yksityisille omistajille suunnattomia voitomahdollisuuksia.
Eli tullaan takaisin tähän demokratian ydinkysymykseen. Jos kansa tahtoisi esimerkiksi nyt, että Suomessa nopeusrajoitukset tähän asumisen hinnoitteluun säädettäisiin, niin kuin ne on valtateilläkin, niin toteutuuko kansan tahto näiden vaalien jälkeen, jos tämä teema olisi kysymyksenä?
No siis siinä on tietysti se, että liikennekuolemien määrä Suomessa on radikaalisti pudonnut. Kiitos juuri sen, että on ollut näitä rajoituksia, muun muassa nopeusrajoituksia, joita aikanaan tietyt piirit hyvin ankarasti vastustivat. Mutta siinä nämä tulokset ovat niin konkreettisesti näyttävät säästettyinä ihmishenkinä. Mutta asuntopolitiikan ajasajo ei ole tuottanut samalla lailla näkyviä ruumiita, vaikka se paljonkin haittaa ja ongelmia tuottaa ihmisille.
Kyllä. No lopuksi, miten luonnehtisit muutamalla lauseella puolueenne tärkeimpiä asuntopoliittisia tavoitteita tai arvoja?
Mun mielestä ne arvot ovat sinänsä kohdallaan. Mehän haluamme ylipäätänsä puuttua markkinavoimien ylivaltaan, haluamme pysäyttää eriarvoisuuden kasvun ja haluamme pitää huolen kaikista heikommassa asemassa olevista ihmisistä. Minulle on ollut selvää, että sosiaalidemokraattisen politiikan onnistumisen ja epäonnistumisen tärkein mittari on siinä, ovatko heikommassa asemassa olevien ihmisten asema parantunut vai heikentynyt. Jos se on heikentynyt, me olemme epäonnistuneet, emmekä ole toimineet myöskään arvojemme mukaisesti. Mutta on kyllä myös niin, että me tarvitsemme puolueessakin ehkä enemmän asiantuntemusta ja enemmän paneutumista tähän asuntopolitiikkaan, koska se on tässä vuosien varrella päässyt rapistumaan meiltäkin.
Näin vastaili sosiaalidemokraattisen puolueen kansanedustaja Erkki Tuomio, ja kaikkien kuulijoiden puolesta kiitoksia erittäin tärkeistä vastauksista.
Kiitos.